Zaostřeno.
V Evropě je několik institucí, které dohlížejí na dodržování lidských práv a kvalitu demokracie v jednotlivých zemích. Měl by mezi takové instituce patřit i Evropský parlament? Měli by europoslanci řešit třeba dodržování práv menšin či například svobodu médií v Evropě, tedy i v Česku? O tom budeme mluvit v dnešním Zaostřeno, které připravili Ondřej Houska a Martin Ježek.
Bulharsko známe jako pravoslavnou zemi, kterou obývají především Bulhaři. Její národnostní složení je ale velmi pestré. Letošní parlamentní volby ukázaly, že národnostní menšiny o sobě umějí dát vědět, když ve volbách uspěli Turci. V Bulharsku je však ještě další muslimská menšina, Pomaci. I oni mají své politické aktivity, o které se zajímal reportér Martin Ježek.
Jsme v bulharském městečku Smoljan. Na první pohled se liší od těch, kde žijí pravoslavní Bulhaři, a to malou mešitou. Ve Smoljanu totiž žijí Pomaci, což je muslimská menšina. To, že jste v komunitě Pomaků, poznáte hlavně na venkově. Také díky muslimské architektuře a svéráznému folkloru, které jsou typickými prvky pomackých vesnic. Lidé tu ale jinak žijí prostým způsobem. Když se necháte obsloužit v kavárně nebo jdete po ulici, nemáte šanci na první pohled Pomaka vůbec poznat. Chodí neutrálně oblečení a na zahalenou ženu skoro nenarazíte. Pomaci se dokonce cítí spíše jako Bulhaři. Jen s tím rozdílem, že věří v islám, s jehož praktikováním to Pomaci ale nepřehánějí. Většina Pomaků dokonce ani nemá v lásce to slovo Pomak. Je v něm obsaženo, že museli nebo měli přejít z křesťanství na islám během osmanské nadvlády. Letošní parlamentní volby ale odhalily, že ono soužití mezi pravoslavnými a muslimy není až tak idylické.
It comes a lot of new parties and organizations about any ideas.
Poslední volby hrozily vyhrocením jinak celkem klidného soužití pravoslavných a muslimů. Kandidátky totiž podala celá řada stran, které sice neprošly do parlamentu, ale zastupují zájmy jednotlivých menšin. Strany v Bulharsku se sice podle zákona nesmějí jmenovat podle etnika, přesto je zaměření takových stran naprosto jasné. Popisuje Ivan Markovský, znalec a manažer hotelu u jezer nedaleko Smoljanu. Strany podle něj využívají toho, že Pomaci většinou žijí v chudých, málo rozvinutých horských oblastech. Za hlas pro kýženou stranu si tak vesničané rádi nechají zaplatit. A to ne mnoho. Na samotném městečku Smoljan je to pak vidět. Sice leží nedaleko horských středisek zimních sportů, ale silnice sem vede mizerná, infrastruktura je špatná, pracovních příležitostí málo. A toho si všímají také političtí agitátoři.
Nemat voda, nemat blagostrojávané.
Jeden příklad za všechny, jak funguje etnická diskriminace. Ve většinově pomacké obci Kožare není vodovod, není kanalizace, nejsou cesty, není tam nic. Ale hlavně, že se tam postavil nový kostel. Proč se utrácejí peníze na takové zbytečnosti? Agituje například Vasil Vojnov z Evropského institutu Pomak. Ivan Markovský tvrdí, že ideje institutu a podobných organizací jsou chybné. Dělají propagandu ve vesnicích, kde lidé nejsou příliš vzdělaní, snaží se zdůraznit rozdíl mezi Bulhary a Pomaky a šíří tezi, že Pomaci jsou masivně utlačováni. Tím mezi členy této menšiny vráží klín. Přítomnost těchto agitátorů v médiích je značná. Podařilo se jim prosadit mnoho rozhovorů a článků. Mají zmíněný Evropský institut Pomak a pro účely voleb vytvořili novou politickou stranu. Reprezentace Pomaků však není nový nápad. Už dlouho funguje Hnutí Rodina, které sdružuje intelektuály a umělce z řad Pomaků. Ti se pokoušejí o smířlivou rétoriku, ale tyto nové politické strany se naopak snaží problém vyhrotit, aby tím získávali politické body a vliv, dodává Ivan Markovský. Podle sčítání lidu může být v Bulharsku až 130 tisíc Pomaků, nejvíce v okolí města Smoljan v jižním Bulharsku, ale i v okolí Blagojevgradu Pazardžiku. Malé komunity Pomaků žijí i v severním Řecku a Makedonii. Ze Smoljanu Martin Ježek, Český rozhlas.
Zaostřeno.
Teď už ve studiu přímo v Evropském parlamentu ve Štrasburku vítám dnešní hosty, kterými jsou tři europoslanci. Edvard Kožušník z ODS, dobrý den.
Dobrý den.
Richard Falber z ČSSD, dobrý den.
Dobrý den.
A Jiří Maštálka z KSČM, i vám přeji dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, v úvodní reportáži jsme slyšeli příběh jedné evropské národnostní menšiny. Evropský parlament se k záležitostem menšin velmi často vyjadřuje v různých rezolucích, vyzývá k dodržování jejich práv. Pamatuji si třeba rezoluci k právám menšiny v Barmě. Proč to jako europoslanci děláte? Jaký to má smysl? Má to nějaký konkrétní dopad, Edvard Kožušník?
Tak já si myslím, že je potřeba vysílat signály jako takové. Je potřeba určitě podporovat lidi, kteří neměli to štěstí, kteří dneska žijí ve svobodě jako my dnes. Takže si myslím, že ten signální význam to 100% v některých zemích má.
Takže vzkaz, říká.
Určitě bez sporu.
Říká Edvard Kožušník, co si myslí Richard Falber.
Já z části souhlasím s kolegou Kožušníkem, ale někdy mi vadí ta skutečnost, že čím vzdálenější je ta země, tím kritičtější jsme v rezolucích vůči tomu, co se v té zemi děje. A když se něco děje v členské zemi, tak neříkáme nic, protože když je někdo členem klubu, tak se nekritizuje. Výjimku teď tvoří Maďarsko.
K tomu se ještě určitě dostaneme, ale teď má prostor Jiří Maštálka z KSČM. Vaše strana určitě nemá na řadu, řekněme, otázek vnitřních věcí v zemích, jako je Kuba například, stejné názory jako ostatní politické strany. Co vy si tedy myslíte o tom, že se europoslanci vyjadřují k lidským právům, k právům menšin různě ve světě?
Tak je to vždycky vzkaz. Vzkaz vládám, vzkaz i těm lidem do těch států, kam je směřován. A je to také úkol nebo vzkaz pro komisi, že má nějakým způsobem jednat. A pro cílovou skupinu je to signál, že se na ně v Evropském parlamentu nezapomíná, toť vše.
Evropský parlament kromě rezolucí má také řadu dalších aktivit, jako je třeba udělování Sacharovovy ceny lidem, kteří, řekněme, bojují za lidská práva, za demokracii, a evropští poslanci často oceňují disidenty ze zemí, jako je Čína nebo Kuba. Má to nějaký dopad, co na to říká čínský režim, kubánský režim, když Evropský parlament ocení tamní disidenty? Je to těm zemím jedno, nebo to třeba vzbudí nějakou nevoli? Vzbudí to nějakou pozornost, Edvard Kožušník?
Já si myslím, že to nejde zobecňovat, že každá ta země je jiná, každá prošla úplně jiným vývojem. Nicméně, když budeme zcela konkrétní případ Kuby, tak pro kubánskou vládu, aspoň tak, jak já jsem v těchto směrech aktivních, tak je to velice nepříjemný vzkaz. Je to vzkaz, se kterým se nějakým způsobem musí vypořádat a musí, ať chce nebo nechce, svou politiku přizpůsobovat směrem k větší otevřenosti, k větší míře svobody, ať třeba z mého pohledu ta míra svobody ještě není taková, kterou já bych jim přál.
Stejná otázka, jenom jinak řečená pro Richarda Falbra. Zajímá tyto země, že se evropští poslanci vyjadřují k jejich vnitropolitické situaci, lidskoprávní situaci, oceňují disidenty?
Zajímá je to, někdy jim to velmi nepříjemné, ale já musím říct jednu věc, která mi leze krkem už dlouhý léta. Že ta cena se jmenuje Sacharova. Sacharov vymyslel vodíkovou pumu, jak v jedné vteřině zabít co nejvíc lidí pro sovětský režim. A pak najednou se z něj stal disident. Mně by se ta cena líbila, kdyby nesla jiný jméno. Jinak
někdy se objevují
na názory, že člověku nad tím zůstává rozum stát. Například myslím, že zelení navrhovali, aby Pussy Riot dostali Sacharovou cenu. Takže tu cenu podle mě znehodnocuje ten název té ceny. Já bych si přál, aby se jmenovala třeba cena Solženicina, pak by se mi to víc líbilo. Jinak souhlasím s tím, nikomu to není jedno. Na Kubě je pošklivý režim, málo se tam zlepšuje, ty kubánský disidenti opravdu zasluhují pozornost a zasluhují to, aby se za ně Evropský parlament bral.
Souhlasí s tím i Jiří Maštálka?
No tak zaprvé souhlasím s tím, že to nikomu není jedno. V těch státech to není jedno asi ani České republice, když ze Spojených států dostáváme informace o tom, že jsme špatně zacházíme například s romskou menšinou. Musí se s tím každá vláda vyrovnat jistě po svém a diplomaticky je to velmi příjemné pro každou zemi. A navážu na tu Sacharovou cenu. Mně ten název se líbí, ale souhlasím s tím, že je trošku devalvován v poslední době i tou nominací Pussy Riot. Ten samotný obsah toho původního záměru, to za prvé, a za druhé, dává se to, mluvíme o lidských právech, oni jsou, chápeme pod tím jenom občanská práva nebo i sociální práva, protože jedna kategorie jsou takzvaní vězni svědomí a druhá kategorie jsou ti, kteří mají také svoje sociální práva, a za ty se tady ceny nedávají a na ty bychom taky neměli zapomínat.
Říká Jiří Maštálka, a Evropský parlament se samozřejmě nevyjadřuje jen k situaci na Kubě nebo v Číně, ale i k situaci přímo v členských zemích Evropské unie, a tady řada nebo většina europoslanců je velmi kritická k poslednímu vývoji v Maďarsku pod premiérem Viktorem Orbánem, k tamním změnám ústavy a podobně. Na zasedáních Evropského parlamentu se schvalují různé rezoluce, jsou zprávy o stavu v Maďarsku. Měl by se tím Evropský parlament vůbec zabývat? Měl by Evropský parlament řešit to, co dělají svobodně zvolené vlády členských zemí Evropské unie? Edvard Kožušník.
Tak principiálně je dáno to, že europoslanci jsou voleni zástupci jednotlivých regionů v rámci státu Evropské unie, takže z logiky věci ano, protože pro kteréhokoliv našeho zástupce, pokud má nějaký problém ve svém regionu, ve své zemi, tak může bez problému tuto věc předložit parlamentu a parlament má právo a měl by se k tomu vyjadřovat, takže ano.
To si myslí Edvard Kožušník. Richard Falbr patří mezi kritiky vývoje v Maďarsku, takže předpokládám, že i vy si myslíte, že to je záležitost na europarlamentní půdu.
No jistě. Před naším vstupem do Evropské unie byly přijaty koreňské kritéria. Jedním z nich je respektování lidských práv a respektování právního státu. A to se prostě v Maďarsku teď neděje.
Institucí, která se zabývá dodržováním lidských práv, kvalitou demokracie, je v Evropě třeba Rada Evropy. Proč to nepřenechat jí, tuto otázku? Ještě zůstávám u Richarda Falbra. Proč jí vznášet i v Evropském parlamentu?
Rada Evropy nemá takový vliv jako Evropský parlament. Rada Evropy si počíná velmi dobře, například ve věcech týkajících se romské menšiny, která žije v Evropě. Romů je 12 milionů a je to Rada Evropy, která podniká kroky k tomu, aby se ta situace Romů změnila. Ale myslím si, že Evropský parlament je vlivnější a také v Radě Evropy je spousta zemí, kde se veselé lidská práva porušují. Se podívejte, kdo je členem Rady Evropy.
Patří situace v Maďarsku na europarlamentní půdu i podle Jiřího Maštálky?
Nepochybně. Je to členský stát Evropské unie. Téma to je, kde jinde by se měl Evropský parlament angažovat při ochraně nebo dohledu nad dodržováním lidských práv, když ne ve členských zemích, to za prvé. Za druhé je třeba konstatovat, že v konkrétním případu Maďarska jde o pravicovou vládu, jde o první stát, který se dostal do té dluhové krize, odmítnul bruselské recepty a ku podivu zatím se zdá, že to, že je odmítnul, takže se mu daří z té dluhové krize vyjít. Jiná věc je,
Můžu přerušit, ale Maďarsko zachránila půjčka Mezinárodního měnového fondu, spojená samozřejmě se striktními podmínkami.
Přesto trvám na tom, že mnoho bruselských receptů bylo odmítnuto Maďarskem. A vracím se k tomu tématu, podle některých ukazatelů asi měli pravdu Maďaři. Ukáže čas ještě, ale chtěl bych se vrátit k tomu, že za co byl tady Orbán kritizován, uherský výklad ústavy a ty změny ústavní samozřejmě budí nejenom nervozitu, ale nastražují pozornost celého Evropského parlamentu, protože jde o více než nestandardní kroky.
Když to možná trošku přeženu, ale asi ne o tolik, tak Evropský parlament je v této otázce třeba i konkrétně maďarské spíš takovým diskusním klubem, ten pověstný talking shop, jak se tomu říká anglicky, nemá přímo pravomoci nějak zasáhnout. Vy jste všichni se shodli na tom, že by měl být fórem, na kterém se takové otázky řeší. Měl by tedy získat i nějaké dodatečné pravomoci, třeba z hlediska dohledu nad dodržováním lidských práv v Evropě, právním státem a podobně? Edvard Kožušník.
Tak obecně první část slova parlament je z latiny od slova mluvit. Takže parlament je od toho, aby se mluvilo o věcech otevřeně a bez nějakých následků. Já nezastávám ten názor, že by Evropský parlament měl mít větší vliv na úrovni národních států, protože ten institucionální trojúhelník, který dneska máme, kdy na jednom tom vrcholu je rada, parlament a komise, si myslím, že dostatečně funguje a není třeba přesouvat více kompetencí do parlamentu.
Richard Falber?
Já si myslím to tež. Pobavil mě tady kolega Paštálka s tím, jak se Maďaři vyhrabali z krize, to nevím, kde teda sebral. Ale já chci říct jednu věc. Není možný, aby když my kritizujeme porušování lidských práv a zásad právního státu v jiných místech země koule, abychom zůstali hluší a slepí k tomu, co se děje v některých členských zemích. Ne všechny členské země splňují to, co by splňovat měli a co slíbili přestupem do Evropské unie.
Měl by Evropský parlament tedy spíše upozorňovat na problémy nebo měl by získat větší pravomoci z hlediska dohledu nad touto situací v členských zemích podle Jiřího Maštálky?
Dohlížet a dohlížet. Zcela jistě by měl hledět, ale ne řídit a zasahovat bezprostředně.
Richard Falber tady řekl sousloví kodaňská kritéria, tedy řekněme požadavky, které musí každá země plnit, aby mohla vstoupit do Evropské unie z hlediska lidských práv, demokracie, právního státu a podobně. Přitom momentálně se v Evropské unii mluví dost s negativním nádechem o situaci v Maďarsku. Není to tak dávno, co se podobně mluvilo o vývoji v Rumunsku. Dnes europoslanci debatovali o situaci v Turecku, které je kandidátskou zemí Evropské unie. Jaká je tedy podle vás v Evropské unii a řekněme i v kandidátských zemích úroveň demokracie, lidských práv, právního státu? Je vše v pořádku nebo ne, Edvard Kožušník?
To je zase otázka úrovní pohledu. Jako jiná kritéria budou v jižních státech, jinou budou v severních, jiná budou v těch, řekněme, historicky katolických zemích.
A podle vás?
A protestantských. Takže v tomto smyslu já si myslím, že je potřeba především se starat o to, aby věci dobře fungovaly u nás doma. To znamená zamést si před vlastním prahem a pak mít možnost pomáhat všem ostatním ve smyslu nabízet pomocnou ruku, ne kázat a kritizovat.
A u nás funguje vše nebo ne?
Tak jistě svět není ani černý, ani bílý, to znamená stále je co dělat, ale myslím si, že když srovnáme situaci dnes a řekněme před 25 lety, tak jsme v jiné úrovni diskuze.
Edvard Kožušník, co si myslí Richard Falber?
Já si myslím, že když se někdo přihlásí k hodnotám, aby se stal členem nějakého klubu, tak po vstupu do toho klubu musí ty hodnoty respektovat dál. A to se v některých členských státech neděje. Velké rozšíření Evropské unie bylo podle mého soudu překotné, bylo to politické rozhodnutí, některé země nesplňovaly kritéria pro vstup do EU. A to se často stává v Evropské unii je typické, že se schválí nějaká pravidla, pak je někdo začne poručovat a nic se neděje. Proto máme problém s eurozónou. Každý věděl, že Řekové se nikdy neměli stát členy eurozóny, protože nesplňovali kritéria. Prostě se to udělalo a pak ty důsledky neseme všichni.
Stejná otázka ještě pro Jiřího Maštálku.
Za prvé lidská práva jsou dána, když se bavíme celosvětové úmluvou z roku 1948 a garantem je OSN a podívejte se na každoroční výsledky, kde a jak je porušována tato charta. Za prvé, za druhé, je špatně, když se měří dvojím metrem a když jednomu se něco probí, teď mluvím o Evropské unii, a u někoho jiného se to vidí jako problém, například problém neobčanů v pobaltských zemích nebo vydávání de facto verifikace občanství Rumunskem pro některé moldavské občany. Těhle těch věcí bychom, které jsou porušovány principy Evropské unie, bychom našli víc. Určitě by někdo shledal řadu chyb v České republice. Souhlasím s kolegou Kožušníkem, že nejdřív si musíme udělat pořádek sami, ale Unie by neměla být ten mentor, který ukazuje prstem a tváří se do zahraničí jako super garant všeho. Musí si udělat čisto také ve svých řadách.
To bylo dnešní zaostřeno, které jsme věnovali Evropskému parlamentu, lidským právům, demokracii v Evropě, ale nejen v Evropě. Za všechny dnešní hosty, tedy za tři europoslance Edvarda Kožušníka, Richarda Falbra a Jiřího Maštálku, se od mikrofonu loučí Ondřej Houska.